Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns în zi de marți, 2 februarie.
La microfon de Ana Răileanu și Veaceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Dacă e să credem promisiunilor meteorologice, în următoarele săptămâni vom purta doar mănuși și fulare.
Maxima va ajunge astăzi până la minus 3 grade, mai ales în localitățile din nordul țării. În sud, la Cahul și Giurgiulești, vor fi 2 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 0 grade.
Emisiunea Pur și Simplu, realizată de jurnaliștii Radio Europa Libera Moldova, revine într-un nou sezon și un nou format cu premiera Pur și Simplu Moldova. Premiera emisiunii va fi difuzată la Moldova 1 mâine, miercuri, ora 21:20 și în reluare în limba rusă, tot la Moldova 1, la ora 12:30. Discutăm despre Pur și Simplu Moldova cu autorii proiectului, jurnaliștii Eugenia Crețu și Nicu Gușan.
În partea a doua ediției, realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov. Despre situația din Bulgaria, care după 2 luni de restricții, redeschide mall-urile, cinematografele și sălile de fitness. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Uniunea Europeană a salutat luni anunțul platformei COVAX, pe care o sprijină financiar, că va livra Republicii Moldova aproape 300.000 de doze de vaccin contra COVID-19 la mijlocul lunii februarie. Prin platforma COVAX, Moldova își va asigura gratuit vaccinul pentru imunizarea circa 20% din populație. Ambasadorul european la Chișinău, Petre Mihalcu, a spus că accesul la vaccinul trebuie să fie echitabil și corect, iar Uniunea Europeană depune eforturi împreună cu alți parteneri internaționali ca vaccinarea să înceapă și în Republica Moldova luna aceasta. Începând de astăzi, între timp, nu mai activează o secție a spitalului din Ialoveni dedicată pacienților de COVID-19, în timp ce alta urmează să fie dezactivată imediat ce va fi externat ultimul pacient. Și la Căușeni a fost închisă secția de triaj COVID din cauza că numărul pacienților a scăzut mult în ultimul timp, a informat Ministerul Sănătății. Luni, Republica Moldova a depășit pragul de 160.000 de cazuri de COVID-19, după ce s-au anunțat încă 282 de noi cazuri de infectare. Bilanțul infectărilor a ajuns astfel la 160.086, bilanțul deceselor este de peste 3.440, după ce luni s-au mai raportat 8 decese. La Moscova are loc astăzi procesul opozantului Alexei Navalny, iar simpatizanții și colaboratorii acestuia i-au îndemnat pe oameni să se adune în fața tribunalului, care va decide dacă o pedeapsă de 3 ani și jumătate închisoare pronunțată în 2014 va fi schimbată în închisoare cu executare. Navalny susține că dosarul din 2014 pentru fraudă este motivat politic, iar Curtea Europeană de Justiție a și declarat că este un dosar arbitrar și lipsit de orice temei. Luni, procuratura rusă a spus că va cere transformarea pedepsei într-una cu executare și asta după ce Navalny a fi încălcat condițiile pedepsei cu suspendare, motiv pentru care opozantul a și fost reținut pe 17 ianuarie pe un aeroport din Moscova la întoarcerea din Germania. Acolo fusese tratat timp de 5 luni după tentativa de otrăvire cu agentul neurotoxic Novichok, atentat care avusese loc la sfârșitul lunii august în Sibei. Moscova a respins orice implicare și responsabilitate, motiv pentru care nici nu a deschis o anchetă în tentativa de otrăvire a lui Navalny. Reținerea lui Alexei Navalny pe 17 ianuarie a provocat un val de proteste în ultimele două duminici, considerate unele din cele mai mari geografic, cel puțin din ultimii 20 de ani. Proteste neautorizate, reprimate cu brutalitate de poliție și care au dus de fiecare dată la reținerea a mii de oameni. Noul secretar de stat al american Anthony Blinken a anunțat că administrația Biden examinează posibile acțiuni împotriva Rusiei după ce poliția a folosit din nou forță împotriva protestatarilor care au cerut eliberarea opozantului Alexei Navalny. Într-un interviu pentru televiziunea NBC, Blinken a spus că a fost tulburat profund de reprimarea demonstranților ieșiți în stradă în 10 de orașe ale Rusiei pentru a doua duminică consecutiv. Germania a respins pe de altă parte luni apelurile Franței de a abandona proiectul de gazoduct Nord Stream 2 cu Rusia ca reacție la reprimarea manifestanților duminica trecută. Luni, secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clément Beaune, a criticat Germania de la postul de radio France Inter, propunându-i să abandoneze proiectul controversat. Am spus întotdeauna că avem cele mai mari îndoieli cu privire la acest proiect, a continuat Beaune, dând de înțeles că autoritățile franceze se pronunță în favoarea abandonării proiectului Nord Stream 2. Uniunea Europeană ia în calcul adoptarea de noi sancțiuni dacă Vladimir Putin continuă represaliile împotriva opoziției din Rusia. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, pleacă joi la Moscova pentru convorbiri în care va fi vorba și despre eliberarea lui Alexei Navalny. Borrell este cel mai înalt demnitar european care efectuează o vizită oficială în Rusia din 2017. Imediat după rețelele masive de duminică, Borrell a deplâns interpelările masive și utilizarea disproporționată a forței. Cum era de așteptat, Kremlinul s-a ridicat luni în sprijinul poliției și a modului cum a acționat în timpul manifestațiilor pașnice desfășurate duminică în peste 140 de orașe din Rusia, în cursul cărora cel puțin 5400 de persoane au fost reținute. Purtătorul de cuvânt al președinției Dmitri Peskov a reamintit că protestele erau neautorizate, iar participanții încălcau legea. Mai mult, el a susținut că la proteste ar fi participat destui, citesc, huligan și provocator cu un comportament mai mult sau mai puțin agresiv față de oamenii legii.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să participați la un sondaj de opinie, pentru că noi, redacția Radio Europa Liberă, vrem să vă oferim știri și relatări cât mai relevante și utile.
Ne puteți ajuta să devenim mai buni completând un sondaj pe care îl găsiți pe moldova.europalibera.org, exact în dreapta de sus a paginii.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, emisiunea pur și simplu realizată de jurnaliștii Radio Europa Liberă revine într-un nou sezon și un nou format cu premiera Pur și simplu Moldova. Premiera emisiunii va fi difuzată la Moldova 1 mâine, miercuri, ora 21:20 și în reluare în limba rusă tot la Moldova 1 la ora 12:30.
În ajun, Deana a stat de vorbă cu autorii proiectului, colegii noștri Eugenia Crețu și Nicu Gușan, autorii Pur și simplu Moldova, despre noutatea acestui format.
În primul rând, este diferit ca și durată și ca periodicitate de difuzare. Nu vom mai avea reportaje de 10-15 minute ca anterior, ci niște documentare de 25-30 de minute care vor fi difuzate o dată pe lună. Ne-am luat răgaz să lucrăm mai mult la un subiect, să încercăm cumva să pătrundem în profunzimea lui, să analizăm la calm problemele, frământările oamenilor acestei țări, pentru că de altfel și denumirea proiectul s-a schimbat din pur și simplu în pur și simplu Moldova.
Deci, cum spunea și Eugenia, noul format ne va permite să vorbim despre aceeași sau același subiect cu mai multe personaje din mai multe localități, asta ca să dăm reprezentativitate oamenilor și celor care vorbesc în reportajele noastre.
Vorbim despre reportaje, Nicu. Proiectul pur și simplu a fost lansat în noiembrie 2014. Sunt peste 6 ani de atunci. Ați cutreierat țara în lung și în lat, inclusiv pe timp de pandemie. Cum reacționează oamenii la acest produs al Europei Libere, documentarele Pur și simplu?
Păi, având în vedere că proiectul Pur și simplu, dar și noul format Pur și simplu Moldova, aduce în lumina reflectoarelor anume subiecte și probleme sociale, probleme cu care se confruntă oamenii zi de zi. Și atunci când mergem la ei în regiune, în sate, în oraș, în localitate, și le spunem despre ce facem în reportaj, le spunem ce vrem să relatăm, inclusiv la postul public de televiziune unde sunt difuzate aceste reportaje. Oamenii sunt mai deschiși să vorbească cu noi. De multe ori, la primul contact cu un om, refuză să vorbească pentru că sunt obișnuiți că jurnaliștii merg să întrebe doar despre subiecte politice, doar despre subiecte care interesează mai mult, să spun eu, un grup mai îngust, dacă pot să spun așa, de cetățeni din Republica Moldova, sau despre subiecte cu care ei nu se simt neapărat legați direct, da? Sau nu se simt afectați în mod direct și imediat de acele subiecte. Și atunci când ne spunem că noi venim să vorbim despre lipsa canalizării sau calitatea apei proaste la ei în sat sau proiecte pe care s-au dat milioane de lei și n-au mai ajuns să prindă viață în localitatea lor. Și le spune că relatăm despre astfel de subiecte, bineînțeles că sunt mai deschiși și de multe ori chiar ne recunosc și când le spunem că suntem de la pur și simplu Radio Europa Liberă, imediat vezi cum reacționează într-un, cum spuneam, într-un mod mai deschis și încep să ne povestească chiar 1, 2, 3 reportaje pe care ei le-au văzut. Deci oamenii vor și așteaptă de la presă ca să meargă mai des în regiuni. Recent chiar fusesem la Otaci și m-am oprit într-o stație de autobuz și au fost vreo 5-7 oameni care m-au înconjurat și fiecare dintre ei avea o problemă să-mi relateze. Cineva era supărat de problemele din piața locală, mizeria de acolo și lipsa locurilor pentru vânzători. Altcineva îmi spunea că nu au lumină pe strada lor. Altcineva spuneau că drumurile sunt foarte proaste, mai ales pentru bătrâni, și se plângeau, mai ales că era un timp ploios. Deci, oamenii așteaptă asta de la presă, în primul rând, să meargă să discute despre problemele lor, pentru că, cum spuneam, presa de multe ori, nu neapărat din lipsă de interes, dar poate și din lipsă de resurse, pentru că asta sunt condițiile pieței Republicii Moldova și nu ajung neapărat la sute de kilometri de Chișinău. Și bineînțeles că proiectul pur și simplu încearcă să relateze anume despre problemele oamenilor din Moldova profundă, dacă pot să spun așa.
Eugenia, mâine noul proiect debutează cu documentarul Marea Adaptare, dedicat oamenilor și afacerilor care au reușit să se adapteze condițiilor de pandemie și mai mult, chiar să vadă partea pozitivă a epidemiei de COVID-19. Ce nou vor afla telespectatorii Moldova 1, dar și utilizatorii paginii de internet a Europei Libere despre viața lor post-pandemie, uitându-se la acest documentar?
Pandemia a afectat viețile tuturor. Anul trecut a fost sub semnul pandemiei și era firesc cumva să vorbim despre asta. Nu am fi putut să ocolim acest subiect. Este ceea ce ni se întâmplă tuturor, ne-a afectat pe toți într-o măsură mai mare sau mai mică. Nu ne-am propus neapărat să aducem ceva nou în sens de noutate de știre prin acest material. Încercăm să ne apropiem mai degrabă de niște filme documentare, să arătăm viața oamenilor așa cum este, cu bune și cu rele. Și în acest film am vrut să vedem cum fac față oamenii de lângă noi pandemiei, oameni diferiți, o mamă cu 3 copii, toți școlari, care a stat închisă în casă o perioadă ca noi toți în timpul carantinei, niște oameni de afaceri, un proprietar de restaurante care a trebuit să pună lacătul pe ușă sau proprietarii unei școli de engleză, o doctoriță, o actriță. Deci oameni din diferite domenii care au trebuit să facă față provocărilor pe care le-a adus această criză în lumea întreagă. N-am încercat să arătăm neapărat momente pozitive sau negative. I-am întrebat pe ei cum a fost pentru ei și am fost într-un final surprinși. Și cu asta am rămas la final de film cu un mesaj optimist, pentru că acești oameni, deși ne-au vorbit și despre problemele pe care le-au întâmpinat, evident, dar acești oameni au muncit să iasă din crizele în care i-a adus această pandemie. Au muncit poate mai mult decât au făcut-o până la pandemie, s-au transformat și au transformat afacerile și au regândit modul de a privi viața, familia, relațiile cu alți oameni, relațiile cu statul, de ce nu, în cazul oamenilor de afaceri. Și într-un final au înțeles că în orice criză există și o parte bună pentru că te mobilizează să fii mai bun, să te schimbi dacă vrei să mergi înainte.
Eugenia, dar cum a evoluat de-a lungul anilor viața oamenilor? În ce măsură filmele pur și simplu au reușit să schimbe unele destine? Și te întreb pe tine pentru că ești reporterul care a stat inclusiv la baza formării echipei pur și simplu atunci, în noiembrie 2014.
E adevărat, sunt chiar de la lansarea acestui proiect în această echipă. Sunt mai bine de 6 ani de atunci, am văzut foarte multe povești, destine. Unele povești le-am urmărit, am revenit la ele, am văzut copii născându-se în familii, eroi pe care i-am pierdut între timp. Evident că cel mai frumos feedback pe care îl poate primi un jurnalist este să vadă că ceva se schimbă în urma difuzării unui material. De multe ori chiar oamenii de asta și ne vorbesc, de asta și își deschid sufletele, casele în fața noastră, pentru că speră că într-un fel sau altul o problemă li se va rezolva. N-aș fi foarte optimistă să spun că se întâmplă asta mereu, că am schimbat radical lumea, dar din când în când avem și astfel de bucurii când în urma unui reportaj ceva se schimbă și, de exemplu, pentru întreprindere în care lucrează persoane cu deficiențe de vedere și care a ajuns în faliment, schimbarea a însemnat că după difuzarea acestui reportaj despre ei, un lanț mare de magazine le-a oferit gratuit rafturile să-și vândă produsele și pentru mine a fost o bucurie. Iar cel mai recent caz a fost când oamenii despre care am făcut un film, copiii născuți în Siberia, în familii de deportați și au recăpătat dreptul, au fost recunoscuți ca victime ale regimurilor totalitare, au ajuns până la Curtea Constituțională care i-a repus în drepturi și au făcut-o nu pentru acea indemnizație de câteva sute de lei pe care o primesc lunar, ci pentru că erau dublu nedreptățiți. Nu doar au suferit în copilăria lor, părinții lor, dar toată viața au fost dușmani ai poporului, iar acum, de la independență încoace, nici măcar nu s-au putut numi victime.
Nicu, o întrebare de final pentru tine. Din ce ai spus mai devreme, îmi dau seama că oamenii din teritoriu, protagoniștii filmelor, pur și simplu nu se prea simt reprezentați la centru. Îmi dau seama că există o ruptură, un gol între autorități și cetățeni, pentru că ai stat de vorbă cu mulți oameni în toți acești ani. Care le sunt așteptările și cum poate fi micșorat sau poate chiar eliminat acest gol, această gaură între cei de la centru și oamenii din teritoriu?
Nu cred că este o formulă perfectă care rezolva această problemă, dar cel puțin fiecare dintre noi, inclusiv noi jurnaliști, trebuie să ne facem treaba. Noi, cei care mergem în teren și vorbim cu oamenii, spun ceea ce spui și tu. De multe ori nu se simt reprezentați la nivel de autorități, chiar și la nivel de autorități locale. Sunt lucruri vitale. Calitatea apei, de exemplu, majoritatea satelor din Republica Moldova nu au acces la o sursă de apă potabilă calitativă și sănătoasă. 30 de ani de independență și această problemă, care este una vitală, nu a fost rezolvată și bineînțeles că oamenii nu se simt reprezentați atunci când primarul face concerte care costă 1.000 de euro în localitatea respectivă, dar nu a putut timp de 2 mandate, de exemplu, să conecteze un apeduct în satul ăla. De aceea este nevoie ca fiecare dintre noi să nu tăcem, să insistăm și să scoatem la lumină problemele cu care se confruntă omul de rând. Pentru că, de fapt, această țară în ultimii 30 de ani a pierdut, cred că, 1 milion de oameni, dacă nu mai mult, și statisticile arată că suntem mai puțin de 3 milioane astăzi. În ritmul ăsta nu știu cine va mai rămâne aici dacă continuăm pur și simplu să mimăm construirea unui stat, să mimăm viață bună aici, pe când, de fapt, realitatea este cu totul altă.
Au fost Eugenia Crețu și Nicu Gușan, colegii noștri din cadrul proiectului Pur și Simplu Moldova. Dacă ați prins doar o parte din discuție, o puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veaceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Analistul politic Nicolae Negru observă într-un comentariu pentru Ziarul Național că săptămâna trecută Consiliul Audiovizualului a selectat, prin concurs public, 3 membri noi ai Consiliului de Supraveghere al companiei Teleradio Moldova. Din întâmplare, 2 din cei 3 aleși au făcut parte din componența așa-numitului Consiliu al Societății Civile, de pe lângă președinția lui Igor Dodon. Au fost decorați de Igor Dodon și l-au susținut public în campania prezidențială de anul trecut. E un deja vu, spune Nicolae Negru, și asta pentru că situația se aseamănă întrucâtva cu cea din 2019, de după formarea alianței acum PSRM, când instituțiile statului nimereau una după alta, parcă din întâmplare sub controlul lui Igor Dodon. Mai multe în Ziarul Național. Producția agricolă în Republica Moldova s-a redus cu 27% anul trecut în comparație cu 2019, arată ultimul raport al Biroului Național de Statistică. Iar cel mai afectat a fost sectorul producției agricole vegetale, scrie Radio Chișinău. În timp ce experții susțin că situația nu este motiv de îngrijorare și o criză alimentară va fi evitată, agricultorii mărturisesc că anul trecut a fost unul păgubos pentru ei. După ce au făcut investiții serioase, la final s-au ales doar cu datorii și cu suport lipsit de consistență din partea statului, spune Petru Cibuc, un agricultor din raionul Dubăsare care deține 80 de hectare de pământ și care zice că s-a ales cu o recoltă foarte mică. În pofida greutăților, însă, Petru Cibuc consideră că mai există o speranță după precipitațiile din toamnă și din această iarnă. În luna ianuarie, în Republica Moldova, au fost înregistrate în mediu 483 de cazuri noi pe zi de infectări cu COVID-19. E vorba de o scădere bruscă de peste 2 ori față de luna decembrie anul trecut, când a fost stabilit recordul absolut de 1208 de cazuri noi pe zi. Observă economistul Veaceslav Ioniță, citat de Tribuna.md. Pe de altă parte, analizând statistica, expertul observă că e îmbucurător faptul că și numărul cazurilor de deces în urma COVID-19 au înregistrat o scădere semnificativă, de la aproape 700 de cazuri în decembrie anul trecut la 453 de decese în ianuarie 2021. Sănătate Info scrie că în Republica Moldova îngrijirile paliative sunt subdezvoltate, iar în unele cazuri sunt confundate cu asistența medicală primară clasică, ori cu asigurarea unui pat într-o secție de spital. În ultimii 10 ani, sectorul non-guvernamental s-a implicat dezvoltând servicii bazate pe demnitate, reducerea durerilor fizice și psihologice în cadrul echipelor specializate. În paralel, și sectorul spitalicesc a încercat să înregistreze acest tip de servicii în activitatea sa. Studiile disponibile arată însă discrepanțe în calitatea tratamentului și starea de siguranță a beneficiarilor. Și portalul Moldova.org scrie că aproape 2700 de copii și adulți cu dizabilități severe locuiesc în raionul Cantemir, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din populația totală a raionului. Datorită serviciului social Echipa Mobilă Cantemir, aceste persoane au parte de îngrijirile necesare în propria locuință, de la ședințe de kinetoterapie la consiliere psihologică, terapie ocupațională și informare privind drepturile și oportunitățile lor. Jurnalista Doina Stimpovski a stat de vorbă cu unul dintre beneficiarii acestor servicii, Nicolae, un băiat de 8 ani, care are o soră geamănă, Nicoleta, dar și alți 4 frați. Mama copiilor este văduvă și încearcă să se ocupe de gospodăria lor din satul Porumbești de una singură. Vă invit să aflați istoria în reportajul de pe moldova.org.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit mărturiile unor persoane infectate cu COVID zilele astea și m-a surprins un amănunt. Acela că mulți dintre acești oameni păreau captivi ai unui fatalism covidic. Ei spuneau că acest coronavirus parșiv ne va înțepa oricum, mai devreme sau mai târziu. Ei spuneau că boala nu poate fi evitată, că vine un timp când trebuie să ajungi la spital sau să îngurgitezi pastile. Un soi de amărăciune accentuată și resemnare se degajau din spusele lor. Mai pe scurt, mesajul le era acesta: degeaba te frămânți, COVID oricum va veni la tine. Și dacă ar fi așa, numai oamenii care s-au îmbolnăvit și pe care îi poți oarecum înțelege, dar aud această teză și de la oameni sănătoși, oameni care nu au fost bolnavi. Două lucruri vreau să spun în legătură cu acest fatalism covidic. În primul rând, ideea e greșită, absurdă. Nu se vor îmbolnăvi toți, vor exista și oameni la care coronavirusul nu va ajunge. Dacă într-un an de zile avem 155.000 de persoane infectate, populația Moldovei fiind de cel puțin 2,5 milioane, e limpede că nu vom fi toți înțepați de COVID. În al doilea rând, ideea e periculoasă și le toarnă apă la moară irresponsabililor și celor care nu cred în existența COVID-ului. Dacă susții că virusul e inevitabil, e ca și cum ai potența delăsarea și indiferența. De ce să mai port mască dacă oricum o să mă infectez? Mi se pare deci extrem de nociv și absurd acest fatalism covidic și nu e cu nimic mai bun decât furia celor care nu cred în existența coronavirusului. De fapt, dacă nu existau nici aceste norme sanitare mereu încălcate și ignorate, era să avem acum 955.000 de infectați, ci vreo 300.000. Firește că poți să te duci la magazin sau la frizerie și să te întorci de acolo cu COVID, dar vigilența și responsabilitatea reduc substanțial numărul infectaților și morților. Repet, nu poți să se infecteze toți. Slăbiți-ne cu fatalismul acesta covidic.
După două luni de restricții în Bulgaria, se redeschid mall-urile, cinematografele, sălile de fitness, cursurile de dans și artă. Detalii de la Sofia, are Petru Picov.
Guvernul bulgar își continuă politica antiepidemică, caracterizată de opoziție și de unii experți sanitari prin cunoscută strategia lui Lenin, un pas înainte, doi înapoi. Aproape concomitent cu închiderea până la finele lui aprilie a frontierelor pentru cetățeni străini, fără teste PCR, o altă variantă ar fi carantină de 10 zile, vor fi deschise mall-urile și saloanele de fitness, vor reveni în școli clasele 5 a 12 și vor fi reluate cursurile în școlile de dans și artă. Vor putea intra în țară fără test PCR șoferii de camioane și autobuze de la transportul internațional, echipajele de nave și avioane, cetățenii străini în tranzit dovedit, studenții în sesiune, personalul medical, cetățenii țărilor vecine care lucrează în Bulgaria și locuiesc la o distanță de până la 50 de kilometri de frontieră. Cetățenii bulgari și rezidenții străini la întoarcere în țară vor fi puși sub carantină dacă nu prezintă test negativ. Renunțarea la lockdown a venit concomitent cu noile informații despre apariția unor probleme în procesul de vaccinare. Compania Moderna va livra cu întârziere cantitățile contractate. Bulgaria rămâne în urmă Turciei și Serbiei, ceea ce provoacă nemulțumiri. În ultima săptămână, numărul celor internați a scăzut sub 3.000, din care la secții de terapie intensivă sub 270. Concomitent cu redeschiderea mall-urilor, cinematografelor, sălilor de fitness și reluarea cursurilor de dans și artă, Ministrul Sănătății a înăsprit una din regulile de bază ale protecției antivirale. Începând de luni, nu mai fi permisă înlocuirea măștilor clasice cu fulare sau măști de plastic transparent. Copiii și tinerii până la 18 ani vor putea vizita mall-urile numai însoțiți de persoane în vârstă. În acest mod se urmărește evitarea adunărilor de tineri, pentru care centrele comerciale au devenit un loc de întâlnire. Cinematografele vor funcționa la 30% din capacitate. Pentru sălile de fitness, dans și artă, limita este de 50%, iar distanța de 2 metri. Închiderea frontierelor va pune capăt speranțelor industriei turistice de iarnă, care contează în primul rând pe oaspeții din țările vecine. A început anularea în masă de rezervări. Guvernul a promis că va anunța un program de compensare a pierderilor în cursul săptămânii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din multitudine de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele ediției din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune, să ne auzim cu bine și cel mai important, sănătoși. Aici e Radio Europa Liberă.